La cultura varieco, kiu manifestigas en lingva malsameco kaj biodiverseco, estas interligitaj. Laŭ sciencistoj el Usono kaj Britio, la konservo de tiu ligo povas esti ŝlosila por la protekto de biodiverseco kaj por la protekto de indiĝenaj kulturoj de Afriko. Profesoro Larry Gorenflo el Penn State, kunlabore kun Susan Omeo, lingvistino en l'Oxforda Universitato, analizis kvardek ok regionojn de Afriko, kiujn UNESCO kalkulis al la monda naturheredaĵo. La atenton ili donis al donitaĵoj pri lingvoj aperantaj en ĉi tiuj regionoj. Montriĝis, ke vivas en ili pli ol 8200 bestospecioj kaj homoj, uzantaj sume 147 lingvojn. Homoj tamen loĝas ankaŭ en aliaj lokoj gravaj por la monda naturheredaĵo, ĉiam ĝis iu grado influante la tian naturmedion. Tio estas laŭ sciencistoj grava argumento por engaĝi la indiĝenajn loĝantojn al la administrado per ekosistemoj, en kiuj ili vivas kaj kiuj mem verŝajne helpis krei ĉi tiun biodiversecon. La esploristoj rimarkis ankaŭ, ke kvanto de la uzataj lingvoj estas proporcia al la nombro de vivantaj bestospecioj. Por la esploroj estis uzita la lingvistika bazo Ethnologue, donitaĵoj en la listo de minacitaj specioj de Internacia Unio por Naturprotekto kaj el BirdLife International. Sekve ilia plia konkludo estas, ke se en iu loko grava por la monda naturheredaĵo estas rimarkita granda lingvovarieco,
kie aperas
konstateble granda nombro de la bestospecioj, tio povas rezulti en la fakto, laŭ la sciencistoj, ke la riĉa naturmedio kondukas al pli riĉa kultura mozaiko. Gorenflo, arkitekto de naturpanoramoj, specialisto pri geografio kaj esplorado de afrikaj kulturoj, planas nun pli detale ekzameni ligojn inter la biodiverseco kaj lingvistika varieco en Eastern Arc, Tanzanio, kaj en aliaj regionoj kiel Hindoĉinio, Suda Ĉinio kaj Mezameriko.